Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Запилена святість». Ми будемо знову і знову відкривати цю книгу, яка для багатьох асоціюється з таким чимось трепетним, чимось дуже важливим, але чимось таким, що найкраще розмістити десь на полиці, десь на почесному місці, але до цієї книги не доторкатися. Час від часу ми бачимо, як Біблію відкривають священники, як читають її на службах по неділі, вони пояснюють в міру своїх сил, хто як може. Але в будь-якому випадку нам здається, що контакт з нею є чимось таким факультативним, необов'язковим, дуже таким, знаєте, втаємниченим і так далі. Але все набагато простіше. Через Біблію Бог до нас говорить. Якщо ми реально хочемо слухати Бога, то нам потрібно читати Біблію. Уявіть собі, якщо ви зустрічаєтеся з другом, який розказує все, що в нього відбувається, де він був, куди він їздив. А коли починаєте розказувати ви, він відкриває мобільний телефон і починає в соціальних мережах відповідати і коментувати якісь фоточки, якісь там, я не знаю, лайки ставити. Він в цих соціальних мережах в той час, коли ви розказуєте, як у вас справи. Уявіть, ви вислухали таку людину. А потім розказуєте так по-дружньому, що у вас відбувається, як у вас справи. А в цей час він в телефоні. Він там щось клацає. Він так киває по типу, та-да-да, розказуй, прикольно, нормально. Щоб зовсім не бути відверто хамом. Наше спілкування з Богом, воно може бути подібним, якщо ми до Божого Слова ставимося отак, для галочки. Воно є, і слава Богу, раз в тиждень нам його читають, і слава Богу. На Радіо Марія щось там пояснюють, і слава Богу. Маємо мати цей контакт з Божим Словом самостійно. Це таки перші слова, скажімо так, мотивації. Давайте зараз перейдемо вже до діла. А ми роздумуємо над книгою, першою книгою Самуїла, 10 розділ. Продовжуємо від 17-го вірша. Про що ми говорили в минулих передачах і про що ми будемо говорити зараз? В минулій передачі ми говорили про те, як Саул шукав своїх ослиць, як врешті-решт він потрапив до Самуїла, як він дізнався від нього трошки більше. Він дізнався про те, що він є покликаний до царювання. Уявіть собі, такий собі хлопчина, який шукав ослиць, пастушок. Він ходить собі, шукає, і тут йому говорять, ти будеш царем. Звичайно, він злякався, звичайно, він не повірив. І якщо сьогодні я до вас би підійшов, взяв би вас за руку і сказав, ви маєте бути царем. Ти маєш бути царем. Ти є цар. Я розумію, що ми вже звикли до тих слів, які говоряться потім. Ти вже цар у Божих очах. Всі ми такі добрі і гарні. Але насправді Господь кожного з нас, реально, серйозно. Я в це не вірю, якщо чесно. Ви, напевно, також в це не вірите. Але я, повторюючи це постійно, раз за разом, хочу сам собі усвідомити це і хочу вам допомогти це усвідомити, що кожен з нас є таким Саулом, який бігає по горах і шукає ослиць. І нібито він робить все правильно, але він не для того. Він для того, щоб бути царем. Він для того, щоб обіймати щось більше. Допоки він бігає за ослицями, допоки він долає ці труднощі, допоки він є вірний в виконанні того малого завдання, яке в нього на той момент є, шукання ослиць, його послав батько, то він у дорозі, допоки він у дорозі, в нього є шанс і можливість дійти до Божого чоловіка. І врешті почути своє справжнє покликання. Але про це ми говорили в минулій передачі. Давайте перейдемо від 17-го вірша до 10-го розділу першої книги Самуїла, до наступних роздумувань, розважань. Отож, 17-й вірш. «Згодом скликав Самуїл народ до Господа в Міцпу і сказав до синів Ізраїля, так каже Господь Бог Ізраїля, я вивів Ізраїль з Єгипту і визволив вас із рук єгиптян та всіх царств, що вас тіснили. Ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас з усіх ваших нужд та скорбот. Та й кажете, ні, таки царе постав над нами. Оце ж ставайте перед Господом за поколіннями і за тисячами вашими. Самуїл звелів приступити всім колінам Ізраїля і випав жереб на коліно Веніаміна. Далі звелів приступити колінові Веніаміна за родинами. І випав жереб на родину матрі. Нарешті звелів приступити родині матрі, чоловік за чоловіком. І жереб випав на Саула, сина Кіша. Заходилися його шукати, та й не знайшли. Ще раз питали у Господа, чи ж він прийшов сюди? Господь відповів, ось він сховався між клунками. І побігли, і привели його звідти. Став він серед народу, і цілою головою був вищий над усіма. Самуїл сказав до всього народу, дивіться, кого вибрав Господь. У всім народі нема йому до пари. Тоді всі закликали, мовивши, хай живе цар. Самуїл виклав перед народом право царське, списав його в книзі і поклав перед Господом, а потім відпустив увесь народ кожного до свого дому. Пішов і Саул до свого дому в Гівеа, а з ним пішли деякі хоробрі, що їм Господь зворушив серце. Деякі ж негідники казали, чи може цей спасти нас? І, зневажаючи його, не принесли йому гостинця. Оце є Слово Боже. Давайте тепер по порядку спробуємо його розібрати. Отож, народ просив в Самуїла Бога, в Самуїла і у Бога просив царя. Тому що бачив приклад інших народів, які живуть поміж Ізраїля, і бачив, що в них є цар. Ну і відповідно, знаєте, хата у сусіда красивіша. Ну так само і Ізраїль думав, що от у всіх цара у нас немає, ми якісь ненормальні. Ну і попросили царя. І відповідно ось ці слова, які промовляє Самуїл від імені Господа, він говорить людям, що ви мали царя, і цим царем був Бог, але ви захотіли царя, отож зараз ми вам це зробимо. Але давайте знову ж таки по порядку, про що говорить Самуїл, коли збирає людей? Ну, по-перше, він збирає людей, скликає людей до Господа. Тобто, ось ця практика народного зібрання не лише самих для себе, навіть у вирішенні своєї, ну, такої, ну, не Божої, скажімо, світської, адміністративної, я не знаю, питання режиму правління, форми правління, всі ці питання Самуїл разом з народом вирішують в Господа. Тому перше, куди скликав Самуїл народ, не до царя, не в Міцпу, ні щоби царя обрати, а до Господа. Оце є ключ розуміння, що в будь-які путі, які би ми не виходили, а в будь-які дороги, до будь-яких цілей, нам варто зрозуміти, що перш за все ми маємо дійти до Господа, а вже потім в Міцпу за царем, наприклад. Але перше, що має бути, до Господа. Дуже цікаве це місто Міцпа, його переклад з ізраїльської мови є також дуже цікавим. Вона, це слово означає дивитися, спостерігати, сторожева башта, сторожеве місце. Тобто з цього місця дивилися навкруги для того, щоб побачити, наприклад, ворога, який наближається, наприклад, караван торгівельний, який йде здалеку, і його треба зустріти, наприклад, правителя цього міста, який повертається, ну і так далі. Тобто це місце, де звідки можна було побачити багато, і яке було призначене для того, щоб з цього місця, з цієї башти спостерігати за тим, що відбувається, що діється навколо. Господь закликує нас до того, щоб коли ми прийдемо робити якісь дуже суттєві, серйозні наші життєві рішення, щоб ми в цей момент були в такому відповідному місці, сторожовій башті. Ось цей переклад слова, він також вказує на фортифікаційне значення міста Міцпи. Тобто там ховалися люди в випадку, якщо відбувався якийсь ворожий напад. Тобто Господь іще в цьому слові, в цьому місці, місцезнаходженні, він же міг покликати Самуїл до іншого міста, але чомусь покликав в Міцпу. Так от, Господь хоче нам сказати, щоб прийняти суттєве серйозне рішення, треба мати захист, захист мура, так, наприклад, мура нашої праведності, мура, наприклад, церкви, в лоні церкви, на башті церкви приймати такі рішення. І також це слово, це місто, воно містить в собі елемент оглядовості, тобто те місце, звідки все видно. Треба нам піднятися трошки вище над тим горизонтом, на якому ми перебуваємо, над тим обрієм, яким ми бачимо, піднятися вище, щоб побачити щось далі. І тому для всіх тих, які сьогодні знаходяться в стані якоїсь невирішеності, незрозумілості, нерозуміння того, до чого покликані, куди зараз треба йти, що зараз робити в такий складний час, то перш за все треба піти до Господа, але куди? В Міцпу, тобто в місто, яке огорожене, захищене, і в місце, звідки можна все огледіти. Тепер давайте безпосередньо торкнемося промови Самуїла. Вона також дуже цікава, і в неї є кілька таких елементів, які би я хотів зауважити для вас. Що говорить Самуїл людям? Так каже Господь Бог Ізраїля. Тобто, перш за все, Самуїл говорить, що він не своїми устами, не своїми силами, не своїм розумом промовляє до ізраїльтян, а що сам Бог в ньому, в Самуїлові, промовляє до них. Так от, що каже Господь Бог Ізраїля? Він пригадує людям історію. «Я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із руки єгиптян та всіх царств, що вас тіснили». Питаннячко, але яке відношення має та давня-давня історія, коли Господь вивів ізраїльтян землі єгипетської, якщо питання нагальне, це кого обрати царем, хто має царювати? Навіщо Самуїл заходить аж так далеко? Навіщо про це говорити? Так, Самуїл говорить про те, що люди, незважаючи на всі добродіяння Господа, вони відкинули Господа тим, що вони захотіли собі царя. Але якщо ми уважно придивимося, то багато-багато промов в народі ізраїльському, от почитайте, ну, буквально скрізь, буквально всюди, в тому моменті, де хтось починає щось промовляти. І обов'язково ви зустрінете, що ці люди, ці мовці, оратори, вони обов'язково будуть згадувати те, як Господь вивів Ізраїль з землі єгипетської. Чого би не стосувалося це питання, але постійно будуть наголошувати, що вони вийшли з Єгипту. Для чого це потрібно? Чому це робиться? Дуже просто. Ізраїльтяни, як і ми, маємо постійно мати в собі свідомість, що ми більше не раби. Довгий час, більше ніж 300 років, вони були в рабстві в єгипетського народу, в єгипетського фараона. І настав кінець цього рабства. Все, закінчилося, баста. Тепер вони є вільні. І дуже часто ми ще не усвідомлюємо, що в Христі ми також є вільні. Що якщо ми є Христовими, то ми вже вийшли з Єгипту. Можливо, хтось із нас настільки забув цю істину, що він по сьогоднішній день живе так, начебто він раб. Багато християн живуть як раби. Ну, пригадаємо свої гріхи, і нам стане все зрозуміло з цим. Чому іще? Самуїл починає говорити аж від такої сивої давнини, від виходу з Єгипту. Дуже просто, тому що в будь-яких дорогах, в які би ми не вирушали, ми маємо пам'ятати, що колись ми зрушили з місця і пішли. І цей шлях у невідомість, він зробив нас вільними, що в цьому шляху був з нами Бог, що Господь нас не полишив, що Він був завжди поруч, що Він робив багато чудес. І відповідно, в будь-яку дорогу, яку би ми не зберемося йти, не вирішимо, не видихнемо хух з якогось страху і несміливості зрушити і зробити перший крок, так от, на будь-якій дорозі, яку ми тільки-тільки розпочинаємо або задумуємо, ми маємо пам'ятати, що в найскладніших обставинах нашого життя був Господь. І Він буде далі. І Він не полише. Тому не хвилюйтеся, не бійтеся, виходьте, ідіть, рухайтеся новими дорогами, шукайте нових шляхів. Бо в найголовнішому шляху від рабства до свободи, найтяжчому шляху Господь з нами був. І ще один, останній, третій момент, який я хочу зауважити, це те, що будь-яка ізраїльська сім'я, яка святкувала Пасху, вона святкувала його в цю Пасху в колі сім'ї, де батьки розказували своїм дітям вночі, діти не спали, бо саме вночі виходили ізраїльтяни, коли Господь дав їм знак, коли це було в Єгипті. І на знаки, на пам'ять, то це був абсолютно особливий такий вечір і ніч в кожній ізраїльській сім'ї. Цей досвід і цей батьківський розказ про те, як Ізраїль виходив з Єгипту, і чому саме вони роблять це, а не інше, і чому зараз вони виконують певні ритуали. Так от, все це воно всмоктувалося в дитячому віці. З раннього-раннього віку дитина вже знала, що таке Пасха. Вона рік за роком слухала батьківську оповідь, тому що народжувалися нові діти, стародавні сім'ї були багатодітними, і відповідно щороку ця історія повторювалася, допоки ці маленькі діти не ставали дорослими, і вони вже не знали цю історію настільки досконало, що могли розказувати своїм дітям. І ця історія передавалася з покоління в покоління, і тому і з такого частого повторення цієї історії вона була просто в генах записана. Вона на підкорці була записана, ця історія визволення. Друзі, в кожного з нас є така історія визволення. Є історія від рабства до свободи. Чому єврейську історію ми знаємо так добре? Чому ми знаємо, як вони виходили, але чому не знаємо нашої історії? Як ми виходили з рабства? Чи розказуєте ви своїм дітям про те, як Господь взяв вас за руку і вивів з того багна, де ви перебували? Ну, нехай, не говоріть такими, аж такими словами, але в будь-якому випадку поділіться з дітьми своїм досвідом Пасхи, і ваші діти обов'язково поділяться зі своїми. Власне тому Самуїл, як виходець з ізраїльської сім'ї, який з раннього віку чув цю історію, розпочав з неї, для нього це було природнє, це був такий досвід дитинства, який просто невитравно вибився на пам'яті, як я не знаю, як якась медаль. Ідемо далі. Свою мову Самуїл починає з звернення до ізраїльтян. І далі говорить, що ви покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас від усіх нужд та скорботи, кажете, ні, таки царя постав нам. Оце ж ставайте перед Господом за поколіннями і тисячами вашими. Отож, Господь через вуста Самуїла нарікає до свого народу, що вони залишили його, залишили Господа задля того, щоб обрати собі земного царя. Але що робить Господь? Після того, як він засудив, він прийняв вільну волю людини. Ну, добре, друзі, якщо ви хочете царя, буде вам цар. Ставайте по поколінням, зараз будемо кидати жертв. Скажіть, будь ласка, якщо ми Бога називаємо Отцем, і прототип наших відносин з Богом – це є наші відносини з дітьми, чи дозволяємо ми своїм дітям робити такі вибори, приймати такі рішення, які нам не до вподоби? Чи можемо ми сказати, ти робиш неправильно? Ти робиш неправильно, але ти є вільна людина, тому роби так, як ти хочеш, як ти вважаєш за потрібне. Ми зустрічаємо вже 25-30-річних людей, які живуть з батьками, які залежні від батьків, і І це надзвичайно погано матеріально, але вони залежні від батьків, їхньої думки, їхнього рішення, а батьки постійним нав'язуванням своєї волі, вони просто виховали інфантильну людину, яка не здатна приймати рішень. Фактично, ви виховали вольового інваліда через те, що не робите як Господь. А як робить Господь? Те, що ви хочете собі царя, це надзвичайно погано. Але ви вільні, ви гідні. І я кажу вам, чиніть, як ви вважаєте за потрібне. Хочете царя, буде вам цар. Все. Без ніяких погроз. Тим паче, що зауважте, що Господь не підкинув Ізраїлю якогось такого нікчемного царька. Він не підкинув якогось покидька, перепрошую, для того, щоб народ схватив облизня, зрозумів, що вони накоїли якусь дурницю і прибігли до Бога і казали: «Ні-ні-ні, Боже, відміни нам царя». Господь ось цю волю дає людям не з бажання того, що, ну, подивимося зараз, чим все це закінчиться. Ні, він навпаки: окей, ви вибрали це, я вам буду в цьому також допомагати. Батьки, от послухайте, ви не погоджуєтеся з волею ваших дітей, але перший крок – ви їх не ламаєте. Другий крок – ви говорите те, що ви не погоджуєтеся, але приймаєте цю волю вільною. І третє, ви допомагаєте в тому, щоб ваша дитина рухалася згідно з цією волею, так як Господь допомагав Ізраїлю з тим, щоб вибрати найкращий на той момент, найкращого на той момент царя. Ним був Саул. Господь іде слідом за своїм народом, слідом за його рішенням. Ну давайте, ще останній момент, якого ми торкнемося, і потім завершимо нашу передачу, продовжимо в наступний раз, на наступному тижні. Дуже цікаво, що Господь для того, щоб обрати царя, вибирає такий спосіб, як жереб. Ну, Саул же-то був вже помазаний на царя. Самуїл вже якось відмітив Саула. Навіщо цей жереб? Ну, чому би народу не сказати: так, люди добрі, хочете царя, добре, але цар вам вже вибраний, це Саул, я, Самуїл, його помазав. Ні, жодної бутафорії в цьому немає. В цьому є, знову ж таки, Божа повага до народу. Він міг би сказати: так, у вас буде цар Саул, все, до побачення, я полетів знову на свою хмарку. Ну, скаже Господь так. Ні, Господь так не робить. Він слідує за волею народа і робить якнайкраще, допомагає зробити якнайкраще, найпереконливіше для самого народу, що той вибір царя, який вони здійснили, по-перше, це вони здійснили, ну, тобто це жереб Божий, але він був рівний і всі мали можливість стати царем, і цей жереб був серед всіх поколінь Ізраїля. І Господь це робить правдоподібно. Не опередково, не якось так театрально. Він робить так, як ніби це в перший раз відбувалося. Хоча вже відомо, що Саул буде царем. І найостанніший момент, яким ми продовжимо наступну передачу, чому Саул сховався між клунками. Саула називають царем, не можуть його знайти. А він в цей час ховається між клунками. Друзі, коли ми продовжимо наступного тижня, подумайте, будь ласка, а чи часом ви не ховаєтеся від цього царювання, яке Господь вам пропонує? Царювання – це не обов'язково корона на голові, це також і відповідальність. Шалена відповідальність за народ, тобто ви головний, ви приймаєте рішення, останнє рішення за вами. Можна сказати, що кожен із нас є царем самому собі. І кожен з нас намагається перекласти відповідальність на когось іншого. Ну, сказати: у нас влада не така, ну, тому я такий, який я є. Або сім'я не така, дружина така, робота не така. Фактично, ми відповідальність, яка належить нам, тобто царська гідність, яка належить нам, ми перекладаємо на інших людей, роботу, жінку, державу, країну, владу і так далі. І ми самі ось такими словами, такими жестами ми говоримо, що ні-ні, я краще сховаюся в клунках. От на цьому моменті завершуємо. Я, Олексій Погорєлов, з вами прощаюся. Витирайте, друзі, пил, а шукайте своєї царської гідності з Богом.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 за пилу на святість. Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.